Ооганстандын борбору Кабулда Орусиянын элчилигинин алдындагы жардыруудан 2 кызматкер мерт болду. Дагы 20 адам жаракат алды. Иликтөөчү журналист Болот Темиров соттун бүгүнкү отурумунда ага ачылган кылмыш ишин күч органдары уюштурганын билдирди. Баткен облусунун тургундары менен жолукканы барган бийлик өкүлдөрүнө чек ара, жер, жөлөк пул чегерүү, укуктук иштер боюнча суроолор берилди. Жолугушууга ички иштер министри Улан Ниязбеков катышкан жок.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунун бүгүн Азаттыкта программасы түз эфирде. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан соңку окуялардан айтып беребиз. Менин аты жөнүм Кундуз Кызылжарова. Бизден алыстабаңыз. Алгач эл аралык темалардан айтсак, 5-сентябрда Ооганстандын борбору Кабулда Орусиянын элчилигинин алдындагы жардыруудан 2 кызматкер мерт болду. Бул тууралуу Ооганстандын тышкы иштер министрлиги билдиргенин Азаттыктын орус кызматы жазды. Маалыматка караганда жаракат алгандар 20 кишиден ашат. Жардыруу кабыл убактысы боюнча күндүзгү саат 11:00 чукул консулдук департаменттин кире беришинде болгон. Reuters агенттиги жардырууну жангечти ишке ашырганын кабарлады. Орусия дүйнөнүн башка өлкөлөрү сыяктуу эле Талибан кыймылынын өкмөтүн иш жүзүндө тааныбайт. Бирок бул мамлекеттин Кабулдагы дипломатиялык миссиясы ишин улантууда. Теманын уландысы кесиптешим Бакыт Төрөгелди даярдаган материалда.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Донецк облусунда бир, өлкөнүн түштүгүндө дагы 2 конуш Орусиянын аскерлеринен бошотулганын билдирди. Бул тууралуу ал жекшембиде кечки видео кайрылуусунда айтып, бирок кайсы аймактар экенин ачык жарыялаган жок. 4-сентябрда социалдык тармактарда Украинанын жилегин көтөрүп турган аскерлердин сүрөтү тарады. Ал Херсон облусунун түндүгүндөгү Высокополь айылындагы оорукананын имараты экени айтылган. Кийинчерээк бул сүрөттү президенттик администрациянын өкүлдөрү да жарыялады. Ал тапта Украинанын энергоатом ишканасы, атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин эксперттер тобунун 4 мүчөсү Запорожье атомдук электр станциясынан чыгып кеткенин билдирди. Маалыматта айтылгандай, МАГАТЭнин 2 адиси бул жерде туруктуу иштемекчи. Орусия Европадагы эң чоң атомдук электр станциясын марттын башында басып алган. 4-сентябрда Пакистандын бийлиги нөшөрдөн улам ташыгана турган Манчхар көлүнүн дамбасынын бир тарабын атайын жырды. Синд провинциясынын бийлиги көл ташып, сел жүрсө 100 миңдей адам жашаган аймакка кесепетин тийгизерин эскертти. Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө июн айынан бери утур-утур жааган жамгырдан кийинки суу ташкынынан каза болгондордун саны 1300 ашты. Манчхар Пакистандагы таза суудан топтогон эң чоң табигый көл. Быйыл суу ташкын баш аягы 33 миллион жарандын турмуш тиричилигине кедергисин тийгизди. 5-сентябрда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өлкөнүн түндүгүндөгү Ирөөт чыккан Костанай облусуна иш сапары менен барды. 2-сентябрда Казанбаш айылынан 20 чакырым жердеги токойдо өрт чыккан. Кийинчерээк өрттүн аянты кеңейип, жакын жайгашкан бир нече калкты конушту каптап 2000 чукул адам көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 36 градус ысык менен шамал өрттү өчүрүүгө тоскоол болуп жатканын билдирди. 4-сентябрдан тарта облуста өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Кырсыктын кесепетинен Аман Карагай конушунда 86 жаштагы карая каза болду. 4-сентябрда жалын каптаган аймак 43 миң гектардан ашкан. Тажикстандын бийлиги ооган качкындарын өз мекенине күч менен депортациялоону улантып жатат. Бул тууралуу 3-сентябрда Азаттыктын тажик кызматынын жеке булактары билдирип, акыркы 3 күндө 10 адам Талибан өкмөтүнө өткөрүп берилгенин айтты. Азырынча Кабулда дүйшөмбүдө комментарий бере элек. Буга чейин Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары тажик бийлигин оогандарды күч менен депортациялоону токтотууга чакырган. Тажикстанда 10 000 жакын ооган качкын жашайт. Алардын көпчүлүгү Талибан радикалдык кыймылынын куугунтугунан коркуп Тажикстанга кире качкан. Оогандыктардын көбү Тажикстанды транзит катары пайдаланып, андан ары батыш өлкөлөрүнө чыгып кетүүнү көздөшөт.
Эми Кыргызстандагы жаңылыктардан айтабыз. Быйылкы жылдын 23 январында паспорт, аскер билетин мыйзамсыз алуу, чек арадан мыйзамсыз өтүү жана баңгизат боюнча 4 иш козголгон журналист Болот Темировко байланыштуу жараян бүгүн Свердлов райондук сотунда уланды. Сотто көрсөтмө берген Болот Темиров өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, кылмыш иши атайын уюштурулганын билдирди. Анын айтымында атайын органдардын кызматкерлери анын артынан атайы аңдуу жүргүзүп, түрдүү жолдор менен былтыр сентябрь айынан бери даярдык көрүп, кутум уюштурушу ыктымал. Белгилей кетсек, Темиров Лайф YouTube каналынын негиздөөчүсү Болот Темиров жана аны менен иштешкен түкмө акын Болот Назаровду милиция быйыл 23 январда кармап, чет жакка чыкпоо тилкатынын негизинде кайра бошоткон болчу. Эми Кыргызстандын аймагындагы башка да жаңылыктар менен кесиптешим Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Бүгүн 5 сентябрда бир катар жарандык активисттер маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдына нааразылык акциясына чыгышты. Алар Крымды Орусиянын бир бөлүгү деп жарыялаган ырчы Филипп Киркоровдун Кыргызстанга концерт коюп келатканына каршылыгын билдиришти. Акцияга жарандык активист Өндүрүш Токтунасыров, журналист Замир Өсөров жана Борьба за мир коомдук уюмунун жетекчиси Валерий Булашев катышты. Алар колдоруна агрессордун ырчысына жол жаук, биз тынчтык үчүн деген плакаттарды кармап турушту.
Агрессияны, согушту жактаган ырчыларын Бишкекке алып келип урнатып атат. Бизге бул керекпи, кереги жок андай ырчыларды. Токтоткула. Ошо жаман жолу аттакка кетсин.
Орусия быйыл 24 мартта Украинага согуш ачкан. Расмий Кремль ал жүрүшүн атайын операция деп атаганы менен дүйнөлүк коомчулук аны согуш катары сыпаттап, Владимир Путин жетектеген Орусияны агрессор өлкө катары сынга алууда. Бишкектеги 1 май райондук соту 5 сентябрда Бишкек башкы план долбоорлоо институтунун мурдагы жетекчиси Жыргалбек Асаналиевди бөгөт чарасын карап, аны 23 октябрга чейин убакта калтырды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Мунун алдында башкы көзөмөлдөөчү орган Бишкектеги мыйзамсыз курулуштарга байланыштуу козголгон кылмыш ишин алкагында мурдагы жана азыркы эки кызматкер кармалганын билдирген. Анда мэриянын алдындагы Бишкек башкы план долбоорлоо институтунун мурдагы жетекчиси менен Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекеме мисинин бөлүм башчысы коррупцияга шек саналып жатканы айтылган. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүүлөр өздөрүн материалдык кызыкчылыгын көздөп, кайсы бир тараптардын пайдасына көп кабаттуу үйлөрдү өз алдынча курууга жерлерди мыйзамдаштырып, коррупциялык схема түзгөн. Тинтүү маалында Саналиевдин үйүнөн бир канча курал, оок дарысы менен табылды. Ошондой эле анын мыйзамсыз аракеттерин ырастаган документтер алынды деп айтылат маалыматта. Жыралбек Асаналиев ушул жылдын июль айында кызматтан алынган. Мэрияны иштен кетирүүгө Акылбек Жапаровдун коррупция боюнча координациялык кеңештин жыйынындагы сын пикири себеп болгонун билдирген. 10 июлда болгон ал жыйында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нуртазин Жетибаев, Бишкектин вице-мэри Бактыбек Абдиев менен Бишкек башкы план ишканасынын жетекчиси Жыралбек Асаналиевди бир катар мыйзам бузуулар үчүн сындаган. 3 сентябрдан тартып Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирди. Акылайык мигранттар чек арадан кирди чыкты кылганда ала турган миграциялык картага ээ болушу керек. Сахарова шаарына барып, медициналык кароодон өтүп, СПИД жана башка жугуштуу оорулар жок экендигин тастыктоочу тактама алышы зарыл. Сахарова шаарына барып, бармак изин тапшырышы, иш берүүчү менен расмий эмгек келишимин түзүү жана жашаган батирине каттоого турушу зарыл. Путин кол коюп өкмөт чыгарган бул буйрукка ылайык Орусиянын федералдык миграция кызматы бул эрежелерди бузгандарга акчалай айып салып, өлкөдөн чыгарып же анын аймагына кайтып келүүгө кайсы бир мөөнөткө чейин тыюу салат. Аталган талаптарды ишке ашыргандар 90 күндөн кийин кайрадан бул процедуралардан өтүшү зарыл. Ушул күндөрү паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруу үчүн мигранттар Казакстан менен Орусиянын чек арасына агылып жатат. Ушул максатта чек арага барып келаткан кыргызстандыктар 21 августта Ульяновскидеги жол кырсыгына кабылып 14 жаран каза болду. Парламентте 1 сентябрда кыргыз мигранттардын абалын жеңилдетүү үчүн мамлекеттик думага кайрылуу демилгеси көтөрүлдү. Буга чейин тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген эле. Акыйкатчы институту түзгөн жумушчу топ 5 сентябрдан тартып аскер бөлүктөрүндө мониторинг жүргүзүүнү баштады. Мекеме тараткан маалыматта анын алкагында аскер кызматкерлери, жетекчилер менен жолугушуулар өтөрү, соңунда сунуштар камтылган баяндама даярдалып, жогорку кеңешке жөнөтүүлөрү жазылган. Ал максатта жумушчу топко акыркы 5 жыл ичиндеги аскерлердин өлүмү, өзүн өзү өлтүрүү, уруп сабоо боюнча фактыларды топтоп, аскерлердин укуктарын сакталышына талдоо жүргүзүү, аскер бөлүктөргө барып мониторинг жүргүзүү, ата-энелери менен сүйлөшүү, аскерлердин суицидке алып келген себептерин табуу, кыйноолорду болтурбоо сунуштарын даярдоо тапшырылды. Жумушчу топко башкы прокуратуранын, саламат сактоо министрлигинин кыйноолорго каршы улуттук борбордун жана айрым бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү кирген. Кыргыз армиясы уруп сабоо чоңусуну жана адам өлүмү менен аяктаган окуялардан арыла элек. Соңку 2 ай ичинде эле армияда каза болгон Калыс Абдыкабылов, Эдиар Жайлообеков, Сыргак Сабырбеков жана Алканбек Мавлан уулунун ишин азыркы тапта аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Өткөн айда президент Садыр Жапаров жүктөлгөн милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбаганы үчүн коргоо министри Бактыбек Бекболотовго катуу сөгүш берген.
Сиз көрүп жаткан Бүгүн Азаттыкта программасы, берүүбүздө аймактан келген жаңылыктар менен улантабыз. Башкы прокурор Курманкул Зулушев, вице-премьер-министр Бакыт Төрөбаев, ички иштер министринин орун басары Адылбек Бийбосунов Баткен облусунда эл менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Жолугушууларда чек ара, жер, жөлөк пул чегерүү, укуктук иштер боюнча суроолор болду. Аймактарда жөнөкөй тургундар өз укуктарын коргой албай же борборго жетип даттана албай жаткан учурда мындай жолугушууну дайыма өткөрүп турууну сунушташат. Жеңиш Айдаров жолугушуунун жүрүшүнөн айтып берет.
Эл менен жолугушуу алгач Лейлек району жана Сүлүктүү шаарынын калкы менен өткөрүлдү. Эң алыскы келген аймакта негизинен жер, суу, мамлекеттик кызматтардын калкты тейлөөсү, аткезчилик сыяктуу маселелер боюнча кайрылуулар болду. Ошондой эле жолугушууда өткөн жылы чек ара жаңжалында тажикстандыктар алып кеткен 7 оор жүк тарткан автоунааларды азыркы чейин алынып келинбей жатканы да айтылды. Буга чейин Лейлек районундагы чек арада жайгашкан жаңы жер айыл аймагында жемкорлукту айтып чыгып прокурорлордун куугунтугуна кабылганын айтып келген Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалиловдун эркиндиги да көтөрүлдү.
Жаңы жер боюнча урматтуу угандар, бүт маселелерди айтып бердим, уктуңуздар. Чайыр боюнча айтып бердим, бул баары мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Урматтуу угандар, мындай да бардыгыбыз мыйзам менен жашаганды үйрөнөлү, мыйзамга баш ийели. Күнөөң барбы, кылмыш кылып алдыңбы, жооп беришиң керек. Ал эми жана Набиев боюнча айтып атасыздар, мына тергөөнүн жыйынтыгы чыкты, соттун жыйынтыгы чыкса биз чечим кабыл алабыз. Мен иштен жана кайрылган боюнча кабинетине кабыл алды, адвокат менен мынтип сүйлөштү дегенде этика боюнча мен кызматтан алгамын. А силердин жыйынтык менен биз дагы баа беребиз. Түшүнүктүүбү бул боюнча? Экинчи урматтуу угандар, мына жолугушууну биз бир эле укук коргоо органы эмес, жергиликтүү аткаруу кызматкерлери боюнча да кылган иштери боюнча да баа берүү үчүн, алардын иштерин элдин арасында кандай кабыл алынып атат баа берүү үчүн кыдырып жүрөбүз. Мына өзүңүздөр көп нерсе айттыңыздар. Жолдор боюнча, ошол эле таза суу курулуштар боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү отурасыздар, сиздерге эскертип айтсам мен. Мурунку өнөрдү бүгүн таштаңыздар.
Андан кийин жолугушуу Баткен шаарында уланып, өзгөчө макам албай калган айылдар, чек арага жакын айылдарда балдар үчүн жөлөк пул чегерүү талабынын катаалдыгы, чек ара айылдарында жер участоктордун мыйзамдаштыруу түйшүгү көтөрүлдү. Журналист Арзыгүл Калымбетованын өлүмүнө шек саналып, ушул жылы март айында камалып, кийин үй камагына чыккан блогер Батмакан Жолболдуева милиция ага кылмыш ишин мыйзамсыз козгогонун айтып прокурорго даттанды.
Бир тараптуу эле тергелип, мен дело кыскарып, ал жазган арыз күчүнө кирип мага кылмыш козголгон. Экинчи, жасалмалоо документи, бул жерде кеңири маалымат бар. Төртүнчү, жеке купуя болгон сырды ачып салуу, эч кандай далилсиз коюп салды мага. Машинада турат.
Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган Мелис Калыковдун ишинде жалаң прокуратура кызматкерлери көрсөтмөсү менен айып тагылганын айткан жакындары тергөөнү кайра адилет жүргүзүүнү суранышты. 2019 жылы ноябрда Ош шаардык соту Калыковду кылмышка күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Айыпталуучу соттук кароодо көрсөтмө берүүдөн баш тартып, күнөөсүн мойнуна алган эмес. Жолугушууда жүздөгөн суроолор берилип, мүлкү болгон укуктардын талашы, укук коргоо органдарынын ишине сындар да айтылды. Ар бир суроо даттануулар боюнча башкы прокуратуранын бөлүм башчыларынан турган топ алектенмей болду. Суроолор даттануулардын көп болуп жатканы, аймактарда элдин укуктук абалы начарлап, мындай жолугушууну дайыма өткөрүп туруу сунушу да болду.
Кээ бир көйгөйлөр буларга жетпей, бул маселе чечилбей калып кетип атат. Ошондуктан азыркы берилген арыздарын жер жерлерге барып алып, ошонун маңызына жетип текшерсе элдин канчалык маселеси чечилмек. Ошондо чечилбей калган учурлар көп болгондуктан элде нааразычылык көп болуп атат.
Башкы прокурор Курманкул Золушевтин, вице-премьер-министр Бакыт Төрөбаевдин жана ички иштер министри Улан Ниязалиевдин эл менен жолугушуусу июнь айында башталып, буга чейин Жалал-Абад, Талас, Чүй облустарында өткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Аймактан келген дагы бир жаңылыгыбыз бар. Жалал-Абадта 150 окуучуга мектеп формасы жана сумкалар бекер таратылды. Эми дагы 350 окуучу өз кезегин күтүп турат. Бул самалыкты Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду уюштуруп жатат. Мында толук жетимдер менен үй бүлөлүк шарты жакшы эмес балдар жардам ала алышат. Теманы аймактагы кесиптешим Талгат Абжалил уулу улантат.
Сузактын Октябрь айылынын тургуну Темиркан Мамадалиева 3 баласына мектеп формасын алыш үчүн Элим Барсыңбы кайрымдуулук фондуна келди. 5 баланын энеси Темиркан айым ушул тапта жумушу жок үйдө отурат. Жолдошу оорукчан болгондуктан балдарына кийим кече алганга дагы чамалары жоголду.
5 балам менен бар да, азыр 3 ойнолуп отурам. 3 ойнон эртең чоңун алам дедим. Эртең келесиң деп чоңун. 2 ойнолуп отурам да азыр. 2 кызым алып отурам.
Мектеп кийимин алуу үчүн келип, ар ким өзүнө ылайыктуу формаларды кийген балдардын кубанычында чек жок. Сузак районундагы номер 8-чи Абдукаимов мектебинен эле 10дон ашуун балдар бул жерге келишкен. Жардам үй бүлөдө шарты жок, көп балалуу ата-энесинен ажыраган балдарга берилип жатат.
Балдарыбыздын ич кийиминен бери ак көйнөк, костюм шымдары менен сумкасы менен кошуп бут кийимди кошуп берип атат. Эгерде биз базардан ала турган болсок, ага бир топ акча жумшамакпыз. Үй шарты начар, но толук жетимдерге кыйын болмок.
Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду жыл сайын муктаждарга жардам берет. Каражаттын бир бөлүгүн кайрымдуу жарандар менен мигранттар көтөрөт. Быйылкы жылы 500дөн ашуун балдарга жардам көрсөтүлөт. Бир окуучу үчүн 3,5 000 сом коротулат. Анын ичинде мектеп формасы, бут кийим жана сумкасы бар. Кайрымдуулук иш чарасына облустун бардык аймактарындагы мектеп окуучуларына жардам алууга шарт түзүлгөн. Бул жылы болсо көпчүлүк Сузак районунун тургундары кайрылышууда.
Жалал-Абад шаары жана Жалал-Абад областындагы райондогу аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына ушундай жыл сайын мектеп форма беребиз. Буда максат ушул биздин балдарыбыз келечек ээлери өзүнүн тең түш достору менен бирдей болсун, билимдүү болсун деген максатта уюштурулат. Быйыл буюрса 560 окуучуга пландап атабыз.
Мындай иш чара быйыл 3-чү жолу өтүп жатат. Ар жылы 200дөй балдар жардам алса, бул жылы 2 эсеге көп жардам көрсөтүлдү. Жалал-Абад облусунда 1,297,443 тургун жашайт. 248,770 кожолукта 11,242 орто, 40,630 орто жакыр үй бүлөлөр бар. Маалыматтар боюнча 2022 жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен жакырчылык 2% кыскарган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Интернетте кызуу талкууланып жаткан темаларга кайрылабыз. Кыргызстанда жашы жетеликтерге банк карталарын берүү мүмкүнчүлүгү атайы жыйында талкууланды. Улуттук банк 2 сентябрда тийиштүү тармактын өкүлдөрүн жана адистерин чогултуп, нактала эмес төлөмдөрдүн көлөмүн көбөйтүү жолдорун караштырганын билдирди. Соттук тармактардагы суроо талап тууралуу Канат Рыскулов баяндайт.
Улуттук банкта коммерциялык банктар жана санариптик өнүктүрүү министрлиги чогулуп, ишкерликти өнүктүрүү жолдорун талкуулашты. Улуттук банктын маалыматына караганда, мекеме QR-кодторду колдонууну кеңейтүүнү караштырууда. Ошондой эле, нактала эмес акча алмашуу көлөмүн көбөйтүү максатында 16 жашка толгон жарандарга төлөм карталарын берүү мүмкүнчүлүгү талкууланды. Бирок расмий кабарда талкуунун жыйынтыгы кандай болгону айтылган эмес.
16 жаштан баштап эле насыя бериш үчүн.
Кичине кечирээк кеңешип башташканго, 6-7 жылдан бери эле берип жатышат.
Чынында эле Instagram колдонуучулар комментарийлерде айрым банктар төлөм карталарын 14 жаштан баштап берерин да белгилешти. Демек, мында жаңычылык деле эч нерсе жок окшойт. Же мен жаңыламбы?
Азыртадан эле берип жатпайбы? 16 жаштагылардын көбү паспорт алышкан да.
Мен 16-17 жашымда эле алгам. Эң башкысы паспорт зарыл.
Мен 16 жашымда эле М-банк ачып алгам.
Мага 14 жашымда эле берген.
Айрым колдонуучулар болсо, нактала эмес төлөмдөр кызматын киргизүү кечеңдеп жатканын белгилешти. Каржы регуляторуна кызыктуу сунуштар түштү.
Эч кайда киргизип, контактсыз төлөмдөрдү жайылтыш керек эле. Картаны берип, код терип убара болобуз. Маршрутка, автобустарда POS терминал коюлса болот эле.
10 жашынан баштап эле берип баштаса аябай ыңгайлуу болмок, антпесе балам дайыма дүкөнгө майда акча алып кетип жоготуп коюп жатат.
Бул сунуштарга сиздин көз карашыңыз кандай? Жашы жетелектерге банк операцияларына жол берүү коопсузбу? Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Сентябрь айынын алгачкы күндөрү жылы болуп, көлгө түшкөндөрдүн арты суюла элек экен. Синоптиктер мындай аба ырайы дагы 3-4 күнгө узарарын айтууда. Адистер тараткан так маалыматты төмөндө көрүңүз. Биз айтып берели деген жаңылыктары мына ушулар болду. Дагы башка кызыктуу макала баяндарыбыз Азаттык Чекиторг сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Окуп, пикир калтырып турганды унутпаңыз. Бишкек студиясында сиздер менен мен Кундуз Кызылжарова болдум. Амандыкта көрүшөлү.